Dnes v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice zavítáme na pražský slavnostní večer Národního centra DOFE, což je celosvětově nejvýznamnější program neformálního vzdělávání. Poslechneme si rozhovor s badatelem válečných hrobů Rusem Vladimírem Pomorcevem a popovídáme si s česko-rusínským manželským párem Martou a Ladislavem Lojkovými. Příjemný poslech vám přeje Ilona Zasitkovičová.
Mezi námi.
Mezinárodní cena vévody z Edinburgu, kterou v roce 1956 založil nedávno zesnulý princ Filip, se brzy po svém vzniku rozšířila do 130 zemí světa. Nyní DOFE je celosvětově nejvýznamnějším programem neformálního vzdělávání. Ročně jeho výzvu plní více než milion mladých lidí z celého světa a Česká republika ve výčtu zemí figuruje už 26 let. Do programu se tak každoročně přihlásí více než 5000 mladých lidí. A právě někteří z nich obdrželi minulý týden během slavnostního večera v prostorách Senátu České republiky ocenění. Tam byla i redaktorka Rena Horvátová, která jako prvního oslovila ředitele Národního centra DOFE Tomáše Vokáče.
Princ Filip to postavil tak, že mladý člověk se má rozvíjet ve všech čtyřech oblastech, které definoval s Kurtem Hahnem, to znamená ve sportu, pohybu, druhá ta oblast je dobrovolnictví, pomáhat, třetí ta oblast je rozvoj nějaké dovednosti a potom dobrodružná expedice. Takže v tom je program asi náročný, že nestačí dělat jednu věc skvěle, ale že musí vlastně dělat víc věcí zároveň. Ta fantastická myšlenka, která stojí za tím, je, že každý si nastavuje vlastní splnitelné cíle pomocí mentora. To znamená, děti v mezinárodních školách si stanoví třeba cíle daleko složitější a větší. Máme tam účastnici, která připravila Gibraltar. Máme tam účastníka, který teďka ušel vzdálenost mezi Prahou a Edinburgem, 2500 kilometrů. Ale vlastně ty cíle můžou být úplně malé. Někdo začal běhat 1 kilometr týdně, to úplně stačí.
Účastníci programu mohou vybírat z několika úrovní, jako je bronzová, stříbrná nebo zlatá.
Ve zlaté úrovni je teď zhruba 400 mladých lidí, samozřejmě velmi ty počty ovlivnila pandemie. Můžete začít zlatou úroveň rovnou, nemusíte jít bronz, stříbro, zlato, takže nejvíc účastníků je v bronzu, potom ve stříbře a teď ve zlatu.
Program DOFE se rozšířil do 130 zemí světa.
Tak musím říct, že všechny národnosti světa jsou zapojené do DOFE, když to řeknu takhle vlastně jakoby zjednodušeně. A v České republice máme nejvíc, co se týče národností, tak vedle samozřejmě Čechů a slovenských dětí jsou to romské děti a jsou to vietnamské děti.
Program mění životy i sociálně znevýhodněným dětem, včetně těch, které žijí v dětských domovech.
My máme v programu DOFE zapojených zhruba 15 dětských domovů, ale vlastně naší strategií dlouhodobou je zapojit zhruba 20% znevýhodněných dětí z celého sociálního spektra ze všech lokalit v České republice. Dokonce musím říct, že máme sociální fond, kde máme zhruba 500 000 korun ročně, které se snažíme vlastně distribuovat mezi znevýhodněné mladé lidi, aby mohli do programu vstoupit. A v těch dětských domovech, kde probíhá DOFE, tak tam si myslím, že to vedoucí velmi vítají jako zajímavý motivační nástroj, jak pracovat s dětmi, ale na druhou stranu musím říct, že některé dětské domovy nám říkají, že program je příliš velká výzva pro jejich svěřence.
DOFE se daří uzavírat memoranda napříč celou republikou, která přispívají k rozvoji neformálního vzdělávání u nás.
Musím říct, že se nám daří uzavírat memoranda především z kraji. Téměř všechny kraje už uzavřely memoranda, nebo jsme s nimi v nějakém jednání a velmi nám to pomáhá, protože kraje většinou alokují nějaké finanční prostředky na DOFE centra. Příkladem, pokud zřizují dětské domovy nebo nízkoprahová centra, tak potom jim dají finanční prostředky na expedice nebo podpoří mladé lidi.
Neváhají se zapojit i firmy.
Musím říct, že je to pro nás velká podpora. Vlastně velká část našeho rozpočtu tvoří podporovatelé firemní a zároveň tam, kde nemáme školu nebo instituci, tak firemní podporovatelé se stávají mentory dětí. My je proškolíme, dáme jim metodiku, dáme jim vlastně celé know-how DOFE a oni nám pomáhají se školením mladých lidí.
Na slavnostní recepci v Senátu odstartovala i globální výzva DOFE 100 na počest nedožitých 100 let prince Filipa.
Globální výzva DOFE má za cíl aktivovat všechny mladé lidi po celém světě po covidu a dát jim šanci na restart, aby začaly znova aktivity, které třeba opustili, protože byli uzavřeni doma. Není to jenom v České republice, 87% škol po celém světě bylo zavřeno, takže my chceme za prvé podpořit je, aby začali na sobě pracovat, a za druhé vybrat finanční prostředky, aby jsme mohli zapojit co nejvíce znevýhodněných mladých. Tak zatím je to 300 tisíc v České republice a celosvětově máme velkou výzvu 25 milionů liber, takže to bude velká výzva, ale doufáme, že se nám to podaří, protože do čeho jiného investovat než do dětí.
Jedním z účastníků programu je i vietnamská studentka česko-německého gymnázia Monika Pham.
O programu Doufí jsem se dozvěděla od mých kamarádů a na mé škole je taky poskytována možnost se zapojit do Doufí, takže moje dvě spolužačky ho vlastně dělaly a tak jsem si řekla, že bych se také mohla zapojit, protože je to velice zajímavé a se člověk může vyvíjet v mnoha možnostech. A v mém týmu jsou dvě vietnamské dívky, které se také tady narodily a vyrostly, a ta čtvrtá je Němka, její prarodiče jsou Češi.
Kromě pohybu a získávání nových dovedností se jako účastnice Zlaté úrovně věnuje také dobrovolnictví.
Když jsem si vybrala organizaci AFS, s kterou jsem vlastně minulý rok vyjela na výměnný semestr, takže jsem se vrátila a řekla jsem si, že tam můžu dobrovolničit, protože mě prostě zajímá, jak funguje to mezikulturní vzdělání a pomáhat vlastně studentům výjíždějícím a potkávat i zahraniční studenty. Dělá se to většinou tady ze srdce a děláte to vlastně zdarma, že to nemáte žádnou odměnu. Já už jsem před programem dobrovolničila a učila jsem se korejsky a dělala sport, tak jsem si řekla, že vlastně to můžu takhle spojit a vlastně využít toho, že se můžu zapojit do programu Doufí. Poté ještě, že se učím korejštinu ve svém volném čase, takže to je jeden z těch dalších cílů a tu bych měla mít 78 hodin. Doufí tedy počítá každý týden maximálně jednu hodinu, takže zhruba těch 78 týdnů. Bohužel kvůli pandemii to se asi úplně nestane, ale už jsem zapojená od začátku školního roku, ale většinou se to dělá zhruba jeden rok, rok a půl, snad to stihnu do roka a půl dokončit i přes tu pandemii. Poté je pohyb a sport, tak tam jsem teď začala hrát golf. Kvůli koronaviru se to moc mě nepovedlo, takže jsme cvičili doma, ale teď pokračuju opět s golfem a poté je ještě si organizovat samostatný pobyt kdekoliv, který jsem bohužel ještě nemohla udělat kvůli pandemii, ale snad to vyjde v létě. A pak je poslední už ta expedice.
Korejština je pro 17-letou studentku jednoznačně výzva.
Je to pro mě trošku jiné. Jsem Vietnamka vyrůstající v Česku, takže mluvím vietnamsky i česky, to jsou moje mateřské jazyky. A poté jsem se začala učit i anglicky a německy. Vlastně němčina a angličtina si jsou ještě nějak podobné, ale ta korejština má úplně jiné písmo a prostě funguje jinak ten jazyk. Takže je to trošku pro mě více taková překážka, kterou bych ráda překonala, ale velmi mě to zajímá, takže mě to baví se učit ten jazyk.
Monika se rozhodla, že absolvuje přímo zlatou úroveň mezinárodního programu DOFE.
Tak určitě je pro mě náročnější, že vlastně ten program trvá mnohem déle, než většinou, když lidé začínají s bronzovou, tak si zvyknou na to, že vlastně něco musí dělat kratší sice dobu, ale musí to nějak dělat konzistentně. A teď, když dělám už rovnou zlatou, tak je toho hodně samozřejmě, ale určitě se to dá zvládnout.
Mezi námi.
Blíží se výročí od zahájení velké vlastenecké války 22. června. To je citlivá vzpomínka pro bývalý Sovětský svaz. V Praze jakožto jednoho ze symbolů osvobozených míst v Evropě našli poslední místo odpočinku jak rudoormějci, tak i vlasovci, vojáci ruské osvobozenecké armády. Tímto tématem se intenzivně zabývá badatel válečných hrobů Vladimír Pomorcev. Mluvila s ním redaktorka Ala Větrovcová.
Vladimír Pomorcev je novinář a fotograf a mezi jeho aktivity také patří bádání válečných hrobů a historické procházky na téma Pražské povstání na jaře 1945. Olšanské hřbitovy jsou součástí jeho procházky a podle Vladimíra válečná pohřbení tady tvoří ze 2/3 hroby Rusů a také hroby více než 100 ukrajinských vojáků.
Když mluvíme o rudoarmějcích, máme na mysli, že pocházejí ze všech států, které dříve byly součástí Sovětského svazu. Toto bádání se protáhlo skoro na 10 let. Během nich se řešil problém nejasností u některých hrobů a tak vznikla domněnka, že některé rudoarmějce spletli s vlasovci a pohřbili je společně, protože u některých bylo uvedené pouze jméno a příjmení bez jména po otci, což mohlo znamenat, že by to mohli být vojáci německé armády nebo ruské osvobozenecké armády generála Vlasova nebo uprchlíci ze zajetí. Zatímco původně jsme chtěli dát do pořádku vojenský memoriál na Olšanských hřbitovech, došlo k pochopení toho, že musíme vyjasnit stav věcí se všemi hroby Rusů, kteří tam jsou, abychom mohli porozumět tomu, kdo je tady skutečně pohřben.
Motivací k jeho bádání mu posloužil ten fakt, že v centru Prahy na Pankráci byli pohřbení povstalci a také 16 vlasovců. Právě na tomto místě se odehrál jeden z nejzuřivějších bojů během pražského povstání. Po přenesení hrobů během rekonstrukce náměstí Pankrác v roce 1965 na jiná městská hřbitovy nebylo jasné, kde hledat hroby vlasovců. Během roku a půl Vladimír navštívil 20 potvrzených a předpokládaných míst pohřbených vojáků. Jeho práce spočívala v tom, že identifikoval jména, odstranil překlepy v příjmeních. Z 16 předpokládaných pohřbených vlasovců se nakonec podařilo potvrdit, že 4 bezejmenní vojáci jsou skutečně vlasovci.
Ve výsledku jsem našel, kde se nacházejí hroby těch vlasovců. Pokud si umíte představit, jak vypadají Olšanské hřbitovy, tak od místa pohřbení rudoarmějců vede cestička k místu, kde jsou pohřbeni bulharští vojáci. Mezi nimi stojí malý obelisk a právě tam je hromadný hrob vojáků z prvního pěšení pluku divize generála Buňačenka, kteří padli na Pankráci.
Vladimír se o hroby na Olšanských hřbitovech, kde se nachází sovětský memoriál rudoarmějců, stará ke spokojenosti ruských vlastenců. Ale když to též dělá pro uctívání památky vlasovců, kteří padli při osvobozování Prahy, nesou to nelíbě. Reakce lidí z Ruska na uznání roli vlasovců u osvobozování Prahy je spíše negativní.
Současně se zabývám hroby rudoarmějců a vlasovců a když v ruských médiích publikuji svůj článek, že se po 75 letech podařilo najít dalšího rudoarmějce a nyní je uložen pod svým pravým jménem, nebo že jsme postavili náhrobek u jeho místa pohřbení, tak komentáře z Ruska jsou patřičně ve stylu: děkujeme vám, že děláte tak užitečnou práci. Ale pokud mi vyjde nový článek o vlasovcích, ten komentují slovy jako: co by se se mnou dalo udělat, abych co nejdříve umřel. V Rusku mají obraz vlasovců vytvořený sovětskou propagandou a ten nejsou lidé schopni zbořit. Nejsou schopni pochopit docela jednoduchou věc, že z hlediska českých dějin jsou vlasovci vnímáni úplně jinak, protože pro Rusy to jsou rudoarmějci, kteří porušili vojenskou přísahu a formálně válčili proti rudé armádě. Formálně, protože se fakticky bojové aktivity této divize, která válčila pod velením generála Buňačenka, trvaly pouhé 4 hodiny během jednoho dne, asi 14. dubna 1945. Čili to byla jediná bojová operace, které se vlasovci zúčastnili.
Jak podotýká Vladimír, velkou část vlasovců také tvořili emigranti, kteří nikdy občany Sovětského svazu nebyli a vojenskou přísahu rudé armádě tím pádem porušit nemohli. Musíme také myslet na to, kdo byli tyto lidi a jaké hrůzy zažili v Sovětském svazu. Revoluci, občanskou válku, hladomor, velký teror počínaje rokem 1937. Skoro každý z nich to zažil, počínaje důstojníkem až ke řadovému vojáku.
Věděli o všech těch hrůzách bolševického režimu, který my z našeho současného hlediska si neumíme představit, co se v Sovětském svazu tehdy odehrávalo, skrz co si tito lidé prošli. A snažit se za ně rozhodnout, jakože já bych v podobné situaci zradil nebo ne, porušil
bych vojenskou přísahu nebo ne. Nepředstavujeme si ten jejich stav, ze kterého vycházeli, když se o tom rozhodovali. Musíme také dodat, že úmrtnost ruských válečných zajatců byla někdy až 70%. Čili člověk, který se ocitl v nacistickém koncentračním táboře, chápal, že pomoci Sovětského svazu se nedočká. Nacisti jim demonstrovali publikace ze sovětských novin ve smyslu, že jsou to zrádci, na které můžeme zapomenout. Chápali, že šance tu není. K tomu patří důležitá poznámka, to, nad čím se současní Rusové možná nezamýšlejí. Když se ocitli v hrozných podmínkách nacistického koncentračního tábora, byla to jediná možnost, kdy možná poprvé za posledních 20 let života v Sovětském svazu mohli tito lidé v klidu promluvit a prodiskutovat, jak se jim Sovětský svaz jeví. V Sovětském svazu nemohli promluvit ani se svými manželkami, protože je mohli udat. O čem v této situaci jednali, si umíme představit.
Reakce ruským mluvících návštěvníků vojenského memoriálu na Olšanech svědčí o tom, že pochopení pro osudy Vlasovců nemají, neprospívá vojenskému memoriálu i to, že se toto místo stalo jakýmsi politickým klubem a ignoruje se, že toto je pietní místo. Znepokojení nad aktivitami nočních vlků vyjádřili dopisem primátorovi hlavního města Prahy Zdeňku Hříbovi i představitele národnostních menšin v Praze, který společně podepsali představitelé ukrajinské a ruské menšin a Evropský kongres Ukrajinců. Vladimír Pomorcev k tomu dodává.
Dříve to byl koncept motocyklového rally z Ruska, kterého se účastnili osoby původem z Ruska, ale naposledy to byly pouze čeští fanoušci těchto nočních vlků. Přijdou tam, zpívají, pokládají květiny, ale vypadá to jako invaze barbarů na tyto nešťastné hroby nešťastných vojáků Rudé armády. A když přijedou a sejdou se na hřbitově nějací divní lidé v divných kostýmech, je to svým způsobem urážka paměti pohřbených, a to nejen rudoarmějců. Problém spočívá v tom, že hřbitov se stává polem politického boje.
Problém v tom, že kladbiště stanoví se takovou jakoby polánej politické boje.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Marta a Ladislav Lojko vytvoří spokojený českorusínský pár. Rusín Ladislav Lojka se do Čech dostal různými cestami z východního Slovenska, odkud pochází. Paní Paulova Lojkova je řadu let oblíbenou učitelkou. Manželé dnes žijí v Ústí nad Labem, odkud podnikají spanilé jízdy, jednak coby turisté, jednak s rusínským folklorním souborem z Kejušan. Ladislav Lojka je jeho pěveckou i taneční oporou, Marta Lojkova dvorní fotografkou. Agátu Pilátovou nejdřív zajímalo, jak se spolu stále zamilovaní manžele seznámili.
Byla jsem dlouho sama a ne, že bych hledala přítele, ale hledala jsem někoho na povídání a našla jsem nějakého chlapa v kroji. Tak jsem byla zvědavá, kdo to je, tak jsme si psali, pak nám to bylo dlouhý, než se to vypíše, tak jsme si povídali, pak jsme si dali schůzku a už to pokračovalo až vlastně do svatby.
Dal jsem si fotku v kroji, no a najednou mi někdo píše, tak jsme si začali psát.
Pak telefonovat, pak schůzku, pak další schůzku.
Nebylo pro vás zvláštní namlouvat si chlapa jiné národnosti?
Vůbec ne, protože u nás v rodině ono je to trošku složitější, protože i maminka se narodila v Jugoslávii, pak bydleli v Čechách, mám i původem nějakého dědu v Německu, babičku ze Žiliny.
Hrálo ve vašem seznamování nějakou roli to, že pan Lojka je členem rusínského souboru z Kejušan?
Určitě ne, protože my jsme se uznali, já nevím, půl roku, možná tři čtvrtě, a z Kejušan o tom vůbec nevěděl. Já jsem vždycky, třeba když byla nějaká zkuska vystoupení nebo co, tak jsem vystoupil a neměl jsem čas, protože jsem měl ještě nějakou jinou práci, jsem říkal v uvozovkách, tak myslím, že tři čtvrtě roku jsem to nějak tak tajil a potom jsme měli stříču Rusinu. No a tak jsem říkal vedoucí, jestli můžu si pozvat tvoji přítelkyni, a Romáňačka mi říkala, jo, tak nám ji ukáž, bo my jsme už něco slyšeli, ale to... Takže oni něco slyšeli a neřekli a já taktéž ne. Takže potom jsem ji pozval, no a tak jsme se seznamili s souborem.
A Skyušan vám nakonec uspořádal rusínskou svatbu.
Rusínská svatba byla úžasná. Tak jsme přemýšleli, co si vezmeme na sebe a Ládík, manžel, navrhl, no přece kroj. A já říkám, to vůbec není špatný nápad. Mně se to hrozně líbilo, mně se líbí výšivky, sama vyšívám, dělám ruční práce. tak jsem souhlasila a byla to nádherná svatba. Klidně bych si ji zopakovala, ale se stejným chlapem.
Přinesli jste si do společné domácnosti i trochu rusínštiny a rusínské lidové zvyky?
Asi takhle. Já jim perfektně rozumím, to mi nedělá problém. Asi bych byla schopná i mluvit. Jejich zvyky se mi moc líbí. Já vůbec mám ráda takovou tu kulturu, kterou si dodržujou ty svoje zvyky, což tady ty Češi vlastně víceméně nemají. A já jsem prostě mezi nima hrozně spokojená.
Co se týče svátku, Velikonoc a tak dále, se vždycky domlouváme a držíme. Já si vezmě zdržím ty svoje a manželka se mnou. My si vždycky uděláme dvojí Silvestr, dvakrát si podarujeme, ale ono to je jednoduché. My si neděláme Vánoce jenom, že jsou Vánoce. My si děláme Vánoce celý rok. To je pro mě důležité, protože každý člověk je symbiózně udělaný, že jsou Vánoce, tak musím koupit dárek ženě nebo tak. Ale to je u mě nesmysl. Když se mi něco líbí a chci to koupit ženě, tak to koupím a je to úplně jedno, jestli jsou Vánoce, Velikonoce, nebo já nevím, léto, podzim, zima, jaro.
Já vlastně jsem nevěřící, můj muž chodí do kostela, není pro mě problém jít s ním. Strašně se mi líbí ty Velikonoce v kostele, i na křtinách jsem byla v kostele, Vánoce, prostě ty jejich zvyky, já jsem si vlastně přijala za své.
Pane Lojko, můžete říct něco o svých kořenech a o tom, jak jste se dostal až do západních Čech?
Já pocházím z Kolonice, předtím byla okres Humenné, no ale teď je Cnina okres. Tam jsem se narodil. V 79. šel jsem se učit na Moravu, původně jsem chtěl hrát hokej a tam to bylo špatný s hokejem, takže jsem se učil, udělal jsem si školu a potom přišla vojna, tak jsem byl vojákem, udělal jsem si DDŠku, tak jsem byl vojákem z povolání z nějakou dobu. No a potom jsem šel víceméně venku, tak jsem šel se učit a zůstal jsem v Čechách.
Jak jste se dostal vlastně do souboru z Kejušan?
Já jsem, když si vás jsem zesnulým Peťou Rožkou, my jsme spolu vyrůstali v Kolonici a on se přestěhoval, protože šel za segrou Milkou Psárovou a bydlel v Chomutově. Já jsem bydlel v Teplicích, on mi zavolal, že ale potřebujeme chlapa do souboru, protože nemáme zpívající a tak dále a tak dále. A já říkám, no a mám přijít, nebo co? Tak přijď se podívat a uvidíš to a jak. Tak jsem přišel na zkoušku, tehdy poprvníkrát jsem byl vyhukaný, protože člověk, že ty lidi nezná, takže jsem přišel a vedoucí, tak jak do snáku? Teď jsem byl zaražený, říkám, teďko nevím, jestli mám mluvit česky, nebo po našemu, že? A ona hovorí ta, znáš si pobysilo? A ona, tak pídeš. Oni mají trošku malinko jinakší jazyk než já. My jsme puďáci a oni píďáci, že? Takže ona, jestli zaspívám jim a tak dále, jestli bych měl zájem, že s nima vystupuje a to, říkám, jo? Tak mi řekl, tak zaspívaj. Tak jsem zaspíval, oj na hory, tyto polí. A Romanečka řekla, ty máš ale hlas, ty nám budeš dobrý do souboru. Tak jo, no a tak jsem zůstal a v dnešní době už to je 15, možná 16 roku. Mě vždycky baví, když jsme někde vystupovali a lidi se baví, tak já se bavím. Takže to bylo takový svazané, mě ty lidi nabíjeli a tím pádem já jsem se víc snažil, abych ty lidi víc bavil a já jsem byl z toho radost, takže to bylo super.
Prosím, zaspívejte kousek rusínské písničky, doufujeme, že se nám vejde.
Nikda já nevojzmu, hej, prajírku za ženu, nikda já nevojzmu, hej, rusnačku za ženu, bo moja rusnačka, hej, veliká cigánka, kazala mi prýti, hej, sama dveri zamkla. Kazala mi prýti, hej, sama dveri zamkla. Stačí?
A jak vy, paní Lojková, jste se stala dvorní fotografkou souboru z Kejušan?
K tomu jsem přišla jenom tak spíš náhodou, že jsem jim to jednou tak vyfotila, pak jsem to vyfotila po druhý, udělala jsem fotky, pak jsem si kvůli tomu jsme koupili i lepší fotoaparát. Mně ten soubor, jsou tam strašně fajn lidi, mě se s nima dobře povídá, ráda fotím, ráda jsem s nima, já to umím i zpívat, ale nedávám to najevo.
Poslouchali jsme rozhovor s česko-rusínským manželským párem Martou a Ladislavem Lojkovými. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Připravila ho Tajana Mančalová. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ilona Zasitkovičová.